9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Par kandidēšanu uz valsts prezidenta amatu šodien paziņoja uzņēmējs apvienotā saraksta dibinātājs Uldis Pīlēns. Pīlēns ir pirmais, kurš paziņojis par kandidēšanu uz valsts prezidenta amatu. Viņu atbalsta visa apvienotā saraksta Saimas frakcija. Tajā ir 15 deputāti. Jaunā vienotība paziņojusi, ka nesteigsies pieņemt lēmumu par to, kuru kandidātu atbalstīt. Tāpat jaunajai vienotībai esot svarīgi, kādu lēmumu pieņems Nacionālā apvienība. Jāatgādina, ka valsts prezidents Egils Levits pagaidām nav atklājis vai kandidēs atkārtoti. Prezidenta vēlēšanas notiks 31. maijā. 24. aprīlī notiks Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības protesta gājiens. Tajā piedalīsies trīs nozaru pārstāvji – izglītības, zinātnes un veselības nozares darbinieki. Kopumā gājienā varētu piedalīties ne mazāk kā 7,5 tūkstoši cilvēku. Ar gājienu sāksies arī 3 dienu ilgs streiks. Nav zināms, cik cilvēku piedalīsies streikā, jo vēl līdz šai piektdienai, 14. aprīlim, tam var pieteikties. Streiku rīkos, jo politiķi nav izpildījuši prasības par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un darba slodzes sabalansēšanu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pēdējos gados pieaudzis izsaukumu skaits pie cilvēkiem, kuri pārdozējuši narkotiskās vielas. Pēdējā laikā izsaukumu skaits atkal ir palielinājies, un mediķi secina, ka Latvijā parādījusies jauna narkotisko vielu krava. Vidēji dienā mediķi saņemot 10 izsaukumu, kuru iemesls ir narkotiku pārdozēšana. Arī lieldienās šādi izsaukumi bijuši, un viens no tiem pie 14 gadus vecas meitenes. Citviet pasaulē. Turpinās izmeklēšana par sociālajos tīklos nopludinātajiem slepenajiem militārajiem dokumentiem, kuros iespējams izklāstīti ASV un NATO plāni Ukrainas armijas sagatavošanai pirms plānotā Ukraiņu pretuzbrukuma. Vašingtona joprojām cenšas noskaidrot dokumentu noplūdes apmēru un to, kurš tos nopludināja. Pēc Pentagona domām, dokumentu noplūde rada ļoti nopietnu risku ASV nacionālajai drošībai. Savukārt, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņīlovs skaidroja, ka slepeno dokumentu noplūde neietekmēs plānoto Ukrainas pretuzbrukumu. Viņš arī pauda šaubas par publicēto dokumentu patiesumu. Arī Lielbritānijas aizsardzības ministrija brīdinājusi, ka dokumentu nopludināšana varētu būt dezinformācijas izplatīšana. Igaunijā notiek asas debates par jaunās valdības ieceri turpmākajos gados palielināt nodokļus. Koalīcija uzsver, ka nodokļu palielināšana palīdzēs uzlabot valsts ekonomikas stāvokli. Turpretī opozīcijas partijas brīdina, ka nodokļu palielināšana bremzēs valsts attīstību un mazinās iedzīvotāju labklājību. Par sportu. Līdz 2025. gadam pagarināts līgums ar Luku Banki par Latvijas vīriešu basketbola izlases trenēšanu. Latvijas izlasi Banki vada no 2021. gada un viņa vadībā valstsvienība pirmo reizi kvalificējās pasaules kausa finālturnīram. UEFA Čempionu līgā šodien sāksies ceturdaļfināla kārta. Portugālē Lisabonas Benfica komanda spēlēs pret Milānas Inter, bet Manchesterā Manchesteras City spēlēs pret Minhenes Bayern. Abu spēļu sākums paredzēts 10. vakarā. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 15 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla, bet gaisa temperatūra būs plus 1, plus 6 grādi. Rītdien būs apmācies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs austrumu vējš un gaisa temperatūra plus 9, plus 18 grādi. Laika prognoze 2.